the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington, Atlanta, afka Soomaaliga VOA oo aad dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada gaaska Afrika iyo bartaan ku leh internetka ee wankaygu yahay voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhageystayaal, waa sabti 26-ka bisha Diseembar ee sanadkan 2015. Idaacaddana waxaa si wada jireed ku daadahaynaya Cumar Xasan iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Qodobadan idinku hayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah gudoomiyaha cusub ee maamulka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar oo sheegay in kulamo siyaasadeed oo uusan maamulku ogolaansho siin lagu qaban doonin gobolka Hiiraan.
Waxa waaye waxaan diidaynaa isbaare in la dhigto, in madaxweynaha la barabagaano, in wasiirada la barabagaano, in xildhibaanada la barabagaano, laakiin in la dhaliilaan ogolnahay oo sidaasi sameeyeen sidaasaa ka wanaagsan in la yidhaahan ogolna. Laakiin in wax la dubiyaan diiday, in shaksiyaadka dowladda u sareeya la barabagaanan waa diiday.
Waxaa kaloo idiin haynaa maamulka Shabeelaha Dhexe oo beeniyey in qaadashada indhashareerka laga mamnuucay gobolka. Gudoomiye ku xigeenka gobolka Sheekh Abuukar Cali Maqaney ayaa ka hadlay arrintaas.
Arrintaas waxa kala jiraan wax maamulka gobolka iyo degmada heer gobol iyo heer degma ah oo go-aan inta isugu yimid arrintaas ka tashay ma jiraan. Ninkaas ilaa hadda waa uu shaqa socoto oo waxa la baarayaa meeshii uu ka keenay iyo cidda go-aankaas gaartay. Waa hadda su-aal ayaa ku socota marka arrintaasi ma jirto.
Sidoo kale qodobadan idinku hayna idaacadda fiidnimo dhegaystayaal waxaa ka mid ah kulan dadweynaha oo v o a ku qabatay magaalada Muqdisho oo halkudhigiisu yahay dhallinyarada iyo nabadda.
Barnaamijyadii xiisaha lahaa ee caawayska Washington iyo martida mikrofoonka, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
Wararka ka imaanaya dalka Seeriya ayaa sheegaya in magaalada Dimashq lagu dilay hogaamiyihii jabhada ugu xoogga badan ee dalkaasi. Xukuumadda Seeriya ayaa sheegtay in weerar dhanka cirka uu ku dhintay Zaran Alush oo ka mid ahaa aasaasayaashii Jabhatul Islaam oo ku geeriyooday xilli uu ku sugnaa xarunta jabhadaas oo ku taalla bariga magaalada Dimashq ee caasimada dalka Seeriya. Geerida Loosh ayaa dhabarjab weyn ku ah jabhadaha hubaysan ee isku diyaarinaya inay wadahadallo looga hadlayo xaaladda Siriya la yeeshaan madaxweynaha dalka Siriya Bishaar al Asad bilowga sanadka dambe 2016. Duqeynta dhanka cirka ee lagu dilay Loosh ayaa sidoo kale la sheegay inay ku dhinteen xubno sarsare oo ka tirsan jabhada uu ka tirsanaa hogaamiyaha la dilay. Warar aan weli la xaqiijin oo ka imaanaya dalka Seeriya ayaa sheegaya in weerarka cirka lagu dilay hogaamiyaha Zaran Alush ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee dalka Ruushka.
Booliska Israa'iil ayaa sheegay in ay toogasho ku dileen Falastiini isku dayayay in uu iyaga midiyeeyo. Falkan oo ka dhacay magaalada Jerusalem ayaa ah kii ugu dambeeyey ee dhacdooyin 3 bilood ee la soo dhaafay dhulkaasi ka socday. Afhayeen booliiska oo hadashay ayaa sheegtay in saraakiisha booliiska ahi ay u dhaqaaqeen dhinaca nin ay u maleeyeen in si shaki ku jiro uu u dhaqmayey meel u dhow xaafadda qadiimiga ah ee magaalada Qudus. Afhayeenka ayaa sheegtay in ninku uu midi la soo baxay, iskuna dayay in uu ku mido mid ka mid ah saraakiisha, iyaga oo markaasi kadibna toogasho ku dilay. Shalay jimcihiina askar Israa'iiliyiina ayaa si xun u toogtay haweeney Falastiin u dhalatay, iyaga oo sheegay in ay doonaysay in ay baabuur jiirsiiso. Askarta ayaa marayay xaafadda Silwad ee daanta galbeed oo la haysto. Dhinaca kalena magaalada Gaza, wasiirka caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegtay in 22 jir ah xabad lagu furay markii ay murmeen askar Israa'iiliyiina oo joogay meel u dhow Silig xadka ku yaala.
Afhayeenka ciidanka Iraaq ayaa sheegay in dowladda ciidankeedu ay ku sii saqayaan bartamaha magaalada Ramadi oo dagaalku ka socdo, kuwaasoo dagaal xoogan ku haya magaaladaasi 2 toddobaad ee lasoo dhaafay. Ciidanka Iraaq ayaa doonaya inay dib ula wareegaan gacankuwaynta magaalada Ramadi oo gacanta maleeshiyada ururka ISIS gashay bilowgii sanadkan. markale fiid wanaagsan halkan naga dhigaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o a guddoomiyaha cusub ee maamulka gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar ayaa sheegay in kulamo siyaasadeed oo uusan maamulkiisu ogeyn aan lagu qaban karin gobolka hiiraan guud ahaan. Hadalkan ayuu ka sheegay xaflad uu xilka kula wareegayey oo maanta ka dhacday magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan. Xafladaasi kadib ayuu si gaara uga waramay wariyaha v o a ee beledweyne xuseen xasan dhaqane oo ugu horreyn weydiiyey waxa isaga loogu soo doortay maamulka gobolka hiiraan markii saddexaad.
waxaa hadda laysoo magacaabana oo saddexda jeer laygu soo celiyana saddexda jeerna laba madaxweyneoo kala duwana midna laba jeer isoo magacaabay midna hadda hal mar isoo magacaabay. waxaa gara kara marka waxa laygu soo celcelinaa bulshada laygu soo celcelinaa iyo dowladda isoo celcelinaya gara karta waxay maaragtay iila damceen xilkaas ama yacni waxaan ku wanaagsanaa ayagaa gara kara qofku asiga madaxiisa maxiiro kariyo qofku waxaa gara kara wuxuu ku fiican yahana bulshadaa gara karta wuxuu ku xun yahana bulshadaa gara karta. marka dabcan waxay ila tahay inaan dadkan guddoomiye u noqdo ama gobolkan guddoomiye u noqdo midhaa waa ku fiicnaadaan u malayna calafna waa jiryaahoo dee dadku dee qofo maalim uu xilka qabanayaa rag badanaa iga horreeyey rag badanaa iga dambeeyey rag badanaana hadda iga dambeyn doona haddii alle.
sida aan ka warqabno gobolka waxaa jirtay dagaalo badan oo ka dhacay saddexdii sano ugu dambeeyey, magaalada beledweyne xataa dagaalo ka dhacay. qorshahaada ku aadan xalinta beelaha khilaafyadu ay u dhexeeyaan iyo sida dadka reer hiiraan meel laysugu keeni lahaa?
horta marka hore waxaan ugu baaqayaa inay iskacan qabsadaan, inay muwaafaqo noqdaan, inay dagaalka joojiyaan. waxaanan isku dayi doonaa dadku inta badan waxay ku diriraayeen hadda xilliyadii lasoo maray cadaalad darro ka jirta gobolka ama degmooyinka ka jirta ama maamulada ka jirta ama yacni dowladihii meesha ka jiray ka jirta. waxaan isku dayi doonaa maantana aan u sheegay inaan cadaalad ku hogaami doono, inaan sinaan ku hogaami doono, inaan waxa ka dhexeeya ay shirka u ahaan doonaan waxa u kala gaaran aan u kala waardiyey doono qof qof ku durgi kartaa oo aysan jirin.
inta badan murnada xilligan jira waa dhinaca dhulka iyo deegaanada. taas sidee kula tahay in dadka aad ku qancin karto qof waxa uu doonayo inuu ka tanaasulo, qof wax laga haystana uu kaga sabro?
reer hiiraan horta qolo hadda shalay soo degto meesha hadda ay degan tahay shalay soo degtay ma jirto. reer hiiraan qolo maaragtay qolo kale xoog ku qabsanaysaana ma jirto. dagaal qabiilna meeshuu ka bilowduu ku dhammaadaa. waxaan marka aan ku qanci doonaa waxaan aaminsanahay dagaalada qabiilka hadda ka dhaca hiiraan gaar ahaan degmada beledweyne ka dhaca in wax yacni siyaasadeed iyo yacni arrimo dana qaas oo dad gaar u leeyihin laysku maleegaa inay tahay. taasuna haddaan meesha imaado inay ka bixi doontay ila tahay. maanta hadalkiigii waxaa ka mid ahay in shir siyaasadeed oo annaga aanan warqad siin ama annagu aanan ogeyn aanan lagu qaban karin gobolkan. waxaan uga digaynaana wax kale maahan oon arrintaas aan uga sii afeefanaynaana wax kale maahane dee waxa dadka isku diraahu siyaasiinta waaye, waxa dadka isku diraahu siyaasiinta waaye, waxa dadka qabiil qabiil u gubaabiya siyaasiinta waaye. siyaasiinta hiiraan waxaan ka codsanaynaa inay reer hiiraan inay isla jiraanay karaamad ku leeyihiine reer hiiraan aynay isku dirin.
mar haddii aad tiri kulan aanan ka warqabin oo siyaasadeed lama qaban karo, soo uma eka inay tahay amar ku taagleen ama in awood aad ku muquunaysid dadka kale muddada aad xilkaysid inaan qof dhaqaaqa inan jirin?
maya adeer, maya ku maquuninaani dadku dowladda soomaaliyeed ayagaa samaystay, anugu uma samayn. dowladda soomaaliyeedaan ka midnaha waana raacsannaha ayagaa yidhi annaku mana ku qasbin. anigana dowladdii soomaaliyeedaan ka turjumaa dowladdii soomaaliyeed in la taageeraan ogolahay, dowladdii soomaaliyeed inay dalka ka jirtaan ogolahay, dadka soomaaliyeed qofo maalima uu xilka hayaa waqtigii unuu leehay in waqtigiisa lagu saacidaan aan diyaar u ahay. waxaan kaloon diyaar u ahay dowladda waa la dhaliili karaa, mucaarad waa jiri karyaa, maamulka waa la dhaliili karaa. aniga gobolka u sareeya dhaliisha layga soo bilaabi karaa, ninka ugu hooseeya lagu geyn karaa. laakiin waxaan diidaynaa mucaaradnimo wax duuminaysaan diidaynaa. waxaan diidaynaa barabagaanda shaqsiyaad dowladda ka mid ah ama qaranka dadka ugu sareeya ah ama yacni siyaasadda dowladda wajahadii leedahay oo isbaare loo dhiganayaan diidaynaa. dadka siyaasiinta codkooda xuray u yihiin, mucaaradnimadooda xuray u yihiin, waxa waaye waxaan diidaynaa isbaare in la dhigto, in madaxweynaha la barabagaano, in wasiirada la barabagaano, in xildhibaanada la barabagaano, laakiin in la dhaliilaan ogolnahay oo sidaasay sameeyeen sidaasaa ka wanaagsan in la yidhaahan ogolnahay. laakiin in wax la dumiyaan diidaynaa, in shaksiyaadka dowladda u sareeya la barabagaanan waa diidaynaa.
watay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha cusub ee maamulka gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar oo u warramayay wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane.
dhageystayaal sidii aad idaacadeheenni shalay ku maqasheen waxaanu sii daynay waraysi aan la yeelanay agaasimaha warfaafinta maamulka gobolka shabeellaha dhexe cabdikariin cumar oo ku sheegay in maamulkoodu uu mamnuucay dumarku in ay ku qaataan indhashareerka ama niqaamka qaybo ka mid ah magaalada jowhar xilli uu maamulku isu diyaarinayo martigelinta shir maamul loo sameeyo hiiraan iyo shabeellaha dhexe. Hadalkaasi waxaa beeniyey kusimaha gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe Sheekh Abuukar Cali Maqaney. Wariyaheena Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa khadka telefoonka ee Jowhar kula xiriiray.
Arrintaas waxa kama jiraan wax maamulka gobolka iyo degmada heer gobol iyo heer degmo ah oo go-aan inta isugu yimid arrintaas ka tashtay ma jiraan. Ninkaas ilaa iyo hadda waa uu shaqa socoto oo waxaa la baarayaa meeshii uu ka keenay iyo cidda go-aankaas gaartay. Waa hadda su-aal ayaa ku socota marka arrintaasi ma jirto. Waxa aan ka maqlay idaacadaha horta idaacadaha mid loogu dhageysiga badan yahay waa V O A dadku ay jecel yihiin ayada keliyana sida badan laga maqlay haddii wax la mamnuucaya iyo haddii kaleba arrintaasi waxay ku taalaa maamulkii gobolka. Laakiin in laga been sheego xoligaada maamulka gobolka shabeellaha dhexe wuxuu joojiyey indhashareec in la xirta arrintaasi waa been wax ka jirana ma laha.
Waa gartay laakiin waxaad ku xisaabtaa mudane inta badan warbaahintu waxay xigataa shakhsiyaadka ama mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka. Ninkan wareysanayna waa agaasimaha warfaafinta gobolka shabeellada dhexe gobolkiina. Ma arrintan warbaahintaad ku soo lixinaysaan mise waxaa loo arki karaa iska warhayn la-aan dhex taala maamulkiina?
Wallahi horta arrin maamulka marka la yidhaahdo waxaan u dareensanahay in hawshaas iyo arrimahaas waxa in media ilaa haddaan laga rabo inuu yahay maamulka gobolka. Markaan xaqiiqada ka waranno, dad shaqaale hoose ah arrintaasi ma aha doorkoodi ma aha. Waxaana ku sheegay in afhayeen uu jiro oo gobolka uu leeyahay oo wax alla wixii yacni go-aan oo kasoo baxa maamulka gobolka afhayeenka ayaa loo dhiibaa oo loo gudbiyaa kadib markaasuu saxaafadda u yeeraa. Tan kale qofka dambi waa geli karaa oo isagoo xataa mas-uuliyad sheeganaya waa khaldami karaa dambi waa geli karaa. Waa khalad cad oo maamulka laga galay. Maamulka gobolka shabeellaha dhexe arrintaasi ma oga, wax laga tashtay ma jiraan.
Dad fara badan baa markaasi markiiba ka anfariiray go-aankaasi oo su-aalo fara badan isweydiiyey warbaahintana ka dhegaysatay. Dadkaas maxaad fariinood u faraysaa marka?
Wallahi dadkaas waxaa horta raali gelin aan ka bixinayaa ninkaas oo maamulka gobolka yacni agaasimihii warfaafinta sheegtay oo maamulka gobolka oo intaas yacni ummaddii khalqal geliyey oo xataa amnigii magaalada iyo dadkii khalqal iyo tashwiish badan geliyey. Horta dadku waa wuxuu daarayaa raaligelin aan ka bixinayna anaga maamul ahaan. Arrintaasi arrin laga tagtay ma aha, arrin saxana ma aha sideedaba in la yidhaahdo in dhashareer lama qaadan karo xataa sax ma aha. Wadamada yurub iyo reer galbeedka hadda aad joogtaan adinka iyo maraykanka iyo ayaaba yacni dooda waxaasay ka socdaano xataa sheerka iyo niqaabka laga qaataa. Marka in hadda yacni waddan islaam ah iyo dad muslimiina iyadoo hadda baahi keeni kartaana aysan jirin in la yidhaahdo in dhashareerka gobolka waa laga mamnuucay, arrintaas waa meel ka dhac gobolka loo geystay waayo. Arrintaas raaligelin aan ka bixinaynaa.
Waa gartay, taasi waa taas. Waxaa jira in dhowaan wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha si rasmiya loogu sheegay in magaalada Jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ay noqon doonto xarunta ama madasha shirka loogu sameynayo maamulka labada gobol ee shabeellaha dhexe iyo hiiraan lagu qaban doono. Maxaad ilaa hadda markaasi qabateen, sideeda ugu diyaar garowdeen hawshaas adag?
Wallahi arrintaas horta diyaar garowgeeda mar roo bilowday oo hadda madaxweynaha dekretadiisii ka hor ayaaba dhowr bilood ka hor ayaa la bilaabay oo annaga waxaan iska sii dareemi karnay markii xagga amniga iyo dhan kale laga fiiriyaba iyo meelo badanba in hadda meesha ugu haboon oo lagu qaban karo shir noocaas oo kale uu ka suurageli karo gobolka inuu yahay annaga waa iska sii qiyaasaynay diyaar garow badanaan samaynay dhowr bilood ka hor. Arrintaasi hadda meel gabagabay maraysaa meelihii lagu shiri lahaa iyo meeshii la degi lahaa iyo wixii oo dhanba waa la diyaariyey. Magaalada marka diyaar garow weyn oo aan loo kala harin maamulkii iyo shacabkii ayaa ka socda. Heer gabagabo uu marayaa marka waxay sugayaan oo keliya wasaaraddii inay cayinto muddadii shirka uu dhici lahaa oo keliya.
aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa kusimaha gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe Sheekh Abuukar Cali Maqaney oo isagu beeniyey in dumarka laga mamnuucay in ay qaar ka mid ah magaaladaasi Jowhar ay ku qaataan niqaamka ama indhashareerka. Waxaan u warramayay wariyahayaga Cabdiraxmaan Xuseen Furre. Aadna uu mahadsanyahay.
Thank you.
idaacadda v o a ayaa mar kale kulan dadweynaha maanta ku qabatay magaalada muqdisho, waxaana halkudhiga kulankaasi dadweynaha loo qabtay oo ahaa dhallinyarada iyo nabadgelyada. V o a waxay kulamo noocan oo kale ugu qabatay magaalooyin kala duwan oo ku yaala dalka Soomaaliya iyo dibadahaba. Kulankaasi waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo dhallinyarada. Wariyaha v o a magaalada muqdisho Jacfar Kukay ayaa warbixinta kulankaasi noga soo diray magaalada muqdisho.
Barnaamijkan muuqaalka ah ee ay v o eda ugu talagashay dhallinyarada ayaa lagu gorfeeyey kaalinta dhallinyarada ee nabadda iyo ammaanka, waxaana ka qayb qaadanayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte iyo wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare Qadar Bashiir iyo boqolaal dhallinyaro ah oo ka kala socday jaamacadaha iyo ururada dhallinyarada Muqdisho. Dhallinyaradu waxa ay su-aalo toosa ku weydiinayeen madaxda lagu casuumay barnaamijka, iyagoo abbaaraya baahida ay tabanayaan ee dhanka dowladda kaga maqan. Dhallinyarada ayaa bilowgii barnaamijkaba ka dhawaajiyey in waxqabad fara badan oo ay filayeen uu dhanka dowladda kaga maqan yahay, gacanteeduna ay aad u gaaban tahay. Laakiin Maxamed Cumar Carte, ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka, ayaa ku warceliyey in dhaqaale ahaan ay dowladdu aad u liidato, waxa ay qabatana badankoodu ay dhallinyarada ka faa'iidaystaan maadaama ay iyagu bulshada ugu badan yihiin.
Horta miisaaniyadda dowladdu iyagoo markii dib loo gureeyay lagu sameeyey waa 1,900,000,000. Waxaa ka badan laba goor, waxaa ka badan macaawineynta la bixiyo ayaa ka badan ee ay n g os isticmaalaan oo ilaa 600,000,000. 1,800,000 hadii laydi dhallinyaro wey dadka guuda laga shaqeynayaan ayaa loo qabanay, waa dhallinyaro loo qabanay.
Su-aalihii ay dhallinyaradu weydiiyeen wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare Qadar Bashiir ayaa waxaa ka mid ahaa qorshaha dowladda ee ku aadan tayeynta jaamacadaha Soomaaliya, iyadoo si gaarana loo xusay in Muqdisho oo keliya ay ka jiraan qiyaastii 70 jaamacadood.
jaamacad cusub sida amada xukuumadda u bilaabnay ilmada jisraale jaamacad cusub waan joojinay. Waxaan rabnaa in aan kala ogaano maxaa bal meesha jira, maxaa waa dukaamankan meesha ka wada furan, maxay maadooyinka ay ofer garayaan ardayda oo u ofer garayaan maxay yihiin. Anaga wadankeena hadda wuxuu u baahan yahay dhaqaalaha, wuxuu wadanka horumarkiisa wuxuu ku salaysan yahay horumarka dhaqaalihiisa. Horumarka dhaqaalihiisana waxay ku taa waa ku salaysan tahay waxbarashada muwaadiniinta. Laakiin jaamacad kastaba hadda waxaa soo gelay telecor jaamacadaha kulligood business administration ay wada dhigaan ee meel ka baahanaysana business administration aan loosoo saaraysan. Anaga injineera u baahanahay, dhakaatiira u baahanahay, doctora business administration accountable ay wada jira.
Waxaa la isla gartay in shaqo la'aantu ay tahay mid ka mid a kuwa ugu waaweyn sababaha nabadgelyo xumida dhaliya. Inta badan dhallinyaradiina ay shaqo la'aan ka cabanayaan iyadoo ay jiraan ajaanib si fudud gudaha waddanka uga shaqaysa oo qabta howl uu qofka Soomaaliga ahi ku filan yahay. Mid ka mid a dhallinyaradii barnaamijkan ka soo qayb gashay ayaa madaxda weydiiyey bal waxa ay ku soo kordhin karaan qofkii dhallinyaro ah ee tahriibka ka baaqsada sida mas-uuliyiintu ay ku celceliyaan.
dhallinyaradu dalka ha joogtaysan meelaadi, haddii dhallinyaru dalka ay joogto maxaad u haysaa oo shaqo ah, maxaad u ballan qaadaysaa haddii dalka ay joogaan? Alloodiin waxaanan idihaynaa meel ha aadina meel ha u soconna.
Madaxdu waxa ay xaqiijiyeen inuu jiro sharci dhowaan howlgeli doona oo ku qotoma sidii loo xadidi lahaa howlaha ay shisheeyuhu dalka ka qabtaan, taasoo kaalin weyn ka qaadan doonta in dhallintu ay shaqo helaan tahriibkana aanay ku fekerin. Qadar Bashiir, wasiirka waxbarashada Soomaaliya, ayaa dhallinyarada ku boorisay inay si iska ah dalka ugu shaqeeyaan oo aana iyagu keliya dowladda gacmaha u hoorsan oo ay qabtaan howlaha ay awoodda u leeyihiin.
waxbarashada qiimo ay ka leedahay inay digiso nabadda, laakiin muwaadiniintu waa inay fahmaan
gabagabadii ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Maxamed Umar ayaa dhalinyarada ugu baaqay inay bedelaan muuqaalka hadda laga haysto barbaarta Soomaalida gaar ahaan iyo kuwa Islaamka guud ahaan isla markaana ay dawladnimada taageeraan Jaafar Kukay VOA Muqdisho.
Waa hagaag dhigisiyaal halkaad wali naga socotaana waa laantaaf Soomaaliga idaacada VOA da oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida microphone-ka waxa magaalada London ee ariga Ingiriiska noogu soo diyaariyay wariyahayaga Ridwaan Haaji Cabdi Wali Gudowaan.
Kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka martida microphone-ka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya studio-ha VOA-da ee magaalada London. Waxaana barnaamijkan uga hadli doonaa shir toddobaadkan lagu soo gabagabeeyay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga oo dawladda Turkiga ay qabanqaabisay. Shirkaasi waxaa ka qayb gelayay cilmi baarayaal ka socday in ka badan 30 dowladood oo qaaradda Afrika ah. Haddaba maxaa shirkaasi looga hadlay? Gaar ahaan waxyaabihii ugu waaweynaa ee lagu soo qaaday shirkaasi ayaa waxaa ka mid ahaa xasiloonida iyo maalgashiga qaaradda Afrika. Shirkaasi waxaa qabanqaabiyayaashiisa ka mid ahaa Axmed Sheekh Gurey oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Turkiga oo barnaamijka marti igu ah. Kusoo dhawaa barnaamijka Axmed Sheekh Gurey.
Maasanid Ridwaan Haaji.
Ugu horreyn waxaan jeclaan lahaa bal inaad sharaxaad kooban ka bixiso shirkaas la soo gabagabeeyey iyo wixii uu ku saabsanaa.
Waad mahadsan tahay Ridwaan. Shirkan wuxuu ahaa shir aad iyo aad muhiim u ah oo dhacay waqti loo baahnaa in Afrika iyo Turkiga ay ka wada hadlaan arrimaha qaaradda iyo Afrika danaha u ah iyo siday ay si strategic iyo plan ay ku jirto loo daadihin lahaa xiriirka qaaradda iyo Turkiga oo in muddo ah ay Turkiga ku mashquulsanaayeen. Marka shirka ujeedadiisa ugu weyn waxay ahayd in laga wada hadlo labada dhinac, cilmi baarayaasha, dadka dhinaca siyaasadda, dhaqaalaha, economic, iyo xasiloonida iyo leadershipka iyo nabadgelyada amniga qaaradda Afrika iyo Turkiga siday iskaga kaashan lahaayeen. Networking fiican loo dhisi lahaa, fursadaha aan weli la daahfurin ama sectorka loo baahan yahay in labada dhinac iskaga soo dhawaadaan ayuu shirka muhiimaddiisa gooni ayuu ahaa.
Yaa joogay marka oo shirka ka soo qayb galay markaan eegno dhinaca qaaradda Afrika?
Dowlado ka badan ilaa 30 dowr dowladood ayaa ka soo qayb galay, hoggaaminayeen mucaaradyada wadan walba uu leeyahay oo ku saabsan dhinaca baarista siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo nabadgelyada iyo leadership nimada. Dad matalaya ayaa u badnaa waxyaalaha aan laga hadlana waxay focus ka saarayeen haddii wixii ka dambeeyo Turkiga waxaa laga wada hadlay labo qaaradood oo wadan iyo qaaradda Afrika oo dhan ay ka dhexeeyaan wax la yiraahdo dhaqan iyo dhinaca diinta, dhinaca culture-ka, dhinaca siyaasadda, laakiin messengering strategic meela gooniya sidii la iskaga soo dhawaan lahaa. Marka dadkan cilmi baarista ama wax baaraha qaaradda Afrika macaadiyada hogaamiya waxay ujeedada ahayd bal inaan ka wada hadalno maxaa loo baahan yahay sector kan ayaan u horumarinaa. Badankood adduunka Afrika waxay u arkaan meel kheyraad badan uu ku jiro dhinaca xoolihii, baddii, بترول غاز وخيال بضن بالاقي هدلا افريكي كتا هاي لكن تركيا مروض بحوير هذا افريكا وحانوار كا اني جيغان داد اد وقيمة بضن داد اخون له داد لغا فايدي سنكرو داد لدحقالي كرو داد لغا انرجيغو دي لغا فايدي سنكرو مركا فوكس كو حي سارين human capital بل داد كان نسان او وضا نونان نحن لوضا شقي سن لها لس كيف وضا فايدي سن لها marka wuxuu ahaa very strategic dadkii mid Afrika ka soo qayb galay kulligood waxay ahaayeen dad very qualified in ok meesha loo baahan yahay waxa laga toosiyo loo baahan yahay meesha wax laga horumarin lahaa
dabcan marka la eego dalka Turkiga xiriir dheer ayuu la leeyahay aan guud ahaan qaarada Afrika meelaha qaar koodna waxa laga yaabaa xiriir taariikhi ah inuu la wadaago sida Soomaaliyo kale maxaa sabab ay kula tahay xilligan in hay'adaha dhinaca cilmi baarista qaabilsan ee qaarada Afrika inuu Turkigu shir isugu yeero oo uu maareeyo kala hadlo arrimaha la xiriira xasiloonida iyo maalgashiga iyo guud ahaan sidii loo xoojin lahaa xiriirka u dhexeeya Turkiga iyo qaarada Afrika?
Waa su'aal very important Ridwano, in hadii aan u laabno statistics iyo maareeyay facts-ka Turkiga hadda fiir sanadkii markuu ahaa 2002 labada kun meelahaasi labada kun iyo labada xiriirka ka dhexeeya dhinaca dhaqaalaha markaan fiirino ganacsiga waxay ahayd $4 billion maanta waxay maraysaa $16 billion almost 16 I will tell waxaan kuu sheeglaa inay tahay almost $18 billion 16 ma ah waa 18 taas waxay ku tusaysaa Fokus ka ee saarayaan Afrika gudahan. Marka Turkiga u daadacdo dadkii weydiiso waagii hore Afrika waxa ka soo baxa ama Afrika dhaqaalaha maalgashi lagu sameeyo waxay ahaan jirtay inay ku sugaan Mareykanka Yurub inay tagaan halkaa Yurub waxay ka soo iibsato Afrika ee keento Yurub inay Turkiyiinta Yurub intay aadan ka soo iibsadaan laakiin sanadka 10 sano ugu dambeeyay waxaa bilaabmay in shirkadihii iyo ragga ganacsi ay toos u tagaan Afrika ka soo iibsadaan lays weydaarsado Soomaali ahaan 2011 markuu tagay madaxweynihii waagaasna uu ahaa Prime Minister President Erdogan waxay furtay jid ah meeshi Afrika laga gal lahaa iyadoo ay jirto wadamo kale dhaqan ahaan iyo siiba North Africa iyo Turkiga waxay ka dhexeeyeen naga Soomaali waxay noqotay hub weyn ujeedada laga lahaana waxay ahayd marka hore dadkan 20 sano dagaalka ku jiray dhibka ku jiray in la furo waddo muhiim ah ay Soomaalida kula qaybsadaan wadamada caalamka international community ka qayb gali karaan ama ay ku soo noqon karaan stage ahaan taas waxay furtay marka maanta shirkan dadkan Soomaalida kiimid dadkii matalaya Soomaali hay'adaha cilmi baarista inay ka soo qayb galaan laga hadlo Soomaaliya hatan aan waddanka Soomaaliya Turkiga maxay ka doonaysaa waxay ahayd mucaawino bishaas iyo magaalada nadiifii waxyaalo yaryar oo ilaa hadda Soomaaliya ka qabsoomin aan jiro ragii matalaya waddanka Soomaaliya iyo guud ahaan Afrika waxay miiska soo saareen maxaa waxa loogu baahan yahay Turkiga iyo Afrika meelaha iska kaashan karaan marka overall wuxuu ahaa very productive waxaan laga soo saaray bayaan fiican
oo hadda
laga dab
waa u soo noqon doonaa bayaanada laga soo saaray laakiin markaan eegno Soomaaliya oo kale yaa shirka ka qayb galay hay'adaha dhinaca cilmi baarista ee Soomaaliya ka socday ma noo sheegi kartaa
Soomaaliya waxa ka socday rag aad iyad maaragtay oo cilmi baariyaal ah oo kamid ahaa Dr. Noor Kaafi waxa kale kamid ahaa Soomaaliya dadka ka socday Dr. Cali Ciise waxa kale kamid ahaa yani media iyo coordinator dhalinyarada hadda leaderka cusub oo emerging leaders la yiraahdo Ilyas inaan la yiraahdo isna emerging leadershipka waxayna ayaga naftooda ay miiska soo saareen specifically Soomaaliya waxay u baahan tahay strategically si loo shaqeyn lahaa waddankan Turkiga challenge-ka Soomaaliya leena waxay ahayd dhowrkii sana ugu dambeeyay ilaa 2011 marka laga soo bilaabo iyo xukuumadda halkan jirta haddaba dhowr prime minister iyo dhowr inay isbedeleen mar walba wax heshiiskii la gaaray fulintii implementation-kii challenge-ki Soomaalida dhinaca dawladda ka jiray ayay waxyaalo qaarkood u soo waayeen marka waxyaalo badan recommendation ay keenan raggii Soomaali matalay aad iyo aad bay dowladda Turkiga dadkii qaban qaabinayaan shirka ula dhaceen waxyaalo badan muhiim ba opportunitieska potentialka wadanka hadda ka socda iyo challengeska ay face gareena loo baahan yahay si cilmi ahaan loo darso lagana ladan imaado xalkii solutionkii Turkishka involvement in Somalia loogu faa'iidaysan lahaa.
maxay yihiin marka talooyinka ka soo baxay ama go'aannada ka soo baxay shirkan oo cilmi baarayaal fara badan oo qaaradda Afrika ka socda ay ka qayb galayeen?
waxaa ka soo baxay dhowr qodob. waxyaalaha ugu muhiimsanaa sidaan ku bilaabnay, Afrika mar Turkiya mar walba Afrika waxay u aragtaa qaarad dad ay joogaan, dadkaasna loo siiyo opportunity inay horo u socdaan. human capitalkaas waxyaalaha ugu waaweyn shirka ka soo baxay go'aamada waxaa ka mid ah number one, in la kordhiyo tirada waxbarashada ee qaaradda Afrika la siiyo scholarship-yada dhalinyarada halkan imaada, in la taageero xataa dadka postgraduate ah oo doonaya inay maaragtay PhD si galaan siday ku gaari lahaayeen ujeedada waxbarashada, in network fiican la sameeyo dhinaca cilmibaarisayaasha dadka Afrika jooga halkan la iskugu xiro. waxaa kaloo ka mid ah dhinaca media in la xoojiyo oo ah very important. always Turkiga ama adduunka waxaa la tusaa Afrika dad baahan, dad dhibaateysan, dad dagaal ku jiro, in la taabto dhinaca Afrika maxay ku fiican tahay, in la promote gareeyo Afrika dadkeeda, tourismkeeda, yani imageka fiican oo Afrika in focus la saaro oo dhinaca media ayaa go-aan lagu gaaray. waxaa kaloo ka mid ahaa in la xoojiyo dhinaca specific sector ee waddan walba Afrika ilaa 49 countries-ka ama ilaa kontinentiga gaaray hadda, in loo sameeyo hata waxaa ku jirta dowladahan cusub South Sudan dadka yimid maxay u baahan yihiin dhinaca amniga leadershipka specific ayaga dadka inay ka imaato baahida doonayaan inay Turkiga ay maaragtay kala cooperation la sameeyaan. waxyaalaha ugu muhiimsanaa kala shirka soo baxay waxaa ka mid ahaa dhinaca nabadgelyada in la iska kaashado Afrika iyo Turkiga, sustainable maaragtay inuu socdo xiriirka labada dhinaca, leadershipka markay imaatana Turkishka iyo ayagana isdhaafsadaan expertiseka labada dhinac. tan ugu dambeysa aan ku sheegayo oon weliba darka dowladda Soomaaliya ka socda ama shacabka Soomaaliyeed ka socda waxyaalaha ee promotionka aan ku sameynaynay oo anigana ka mid ah waxaa ka mid ahaa post conflict wadamada dagaalada ka dhaca ee way burburaan, especially institution marka la yiraahdo ma jiro, dadkana waxaa kala ceeliyo waxa la yiraahdo qaanuun. marka sida loo dhisanayo aad iyo aad u adag tahay. marka waxaan promote gareynay in Soomaaliya ugu horeyso loo sameeyo macadiyo ka hadla dhinaca nabadgelyada, siyaasadda, good governance-ka, leadership-ka, yani keena xalkii waddankaasi for long term. waxaa waxba lagu daraa yani sharciga Mareykanka for example ilaa hadda amendment wax lagu sameeyaa waddan intaasi dhisan. marka in la sameeyo macad Soomaaliya dowladda hogaaminaysa dowladda federaalka Soomaaliya laga soo xulo dadka aqoonta talentiga leh, la sameeyo macad darsa waxyaalaha danta waa shacabka Soomaaliyeed, dowladda Turkiyana ay taageerto financially iyo leadership wax walba u samayn karto si solution ee Soomaalida leedahay institution Soomaalida kulli ay isku wada raacsan yihiin meesha ugu soo baxaan. taas ayaan annaga xoog weyn saarnay. wadamada kale qaaradda Afrikana sidoo kale post conflict dalka dhibaateysan oo ayagana institution ahaan laga caawino.
aad iyo aad baa u mahadsan tahay Axmed Sheekh Gurey.
adigaa mudan
intaas ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka martida makrofoonka oo toddobaadkan aan uga hadlaynay shir ka dhacay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga oo looga hadlayay sidii loo xoojin lahaa xiriirka Turkiga kala dhexeeya qaaradda Afrika iyo gaar ahaan sidii Turkigu uu dalalkaasi uga caawin lahaa arrimaha ay ka mid yihiin xasiloonida iyo maalgashiga. waxaana barnaamijka kala qayb qaadanayay Axmed Sheekh Gurey oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed kana mid ahaa dadkii qabanqaabiyay shirkaasi oo ku nool dalka Turkiga.
Waxaa dhigisteyaal aad buu maadsan yahay Ridwan Xaaji Cabdi Wali oo nala socotinaya barnaamijka martida microfoneka. Wilalkan naga dhageysanaysana waa laanta afka Soomaaliga V O A. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka caweyska, waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Caasha Ibraahim Aadan Cashcuud.
barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan waxaan idinku hayaa qaar ka mid ah dhacdooyinkii ugu yaabka iyo qosolka badnaa ee sanadkan 2015 ka caalamka ka dhacay. qaybta fankana waxaan idinku hayaa
iyagoo iska duuban doctor Kayedeyane dadawiyahi isugu hooyo duxadaan kala raagin
waa fannaanka Cabdiraxmaan Siciid Xadanteeye oo marti ku ah barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan iyo toddobaadyada soo socdaba. dhammaanaya ee 2015 waxaa caalamka ka dhacay dhacdooyin noocyo badan leh oo haddana nooc kastaaba leh, haddii ay tahay siyaasad, diin iyo bulshaba. hase ahaatee, barnaamijkan caweyska Washington ee caawa oo ah toddobaadkii u dambeeyey ee uu baxo sanadkan 2015 ayaa waxaan idinku hayaa dhacdooyinkii qosolka iyo layaabkaba lahaa ee caalamka meelo badan oo ka mida ka dhacay. waxaa isugu keensoo ururiyey Cumar Xasan Cumar Yare istuudiyaha iyo Cumar la fadhiya. Cumarow, bal tan ugu horeysa.
lacagta ayaan ugu jecelahay magarta Caash, lacagta ayaan ku horeynayaa. wiil dhalinyaro ah ayaa waxa uu ka helay dixda magaceeda layda ama webiga aan dhehe Dan Lupe ee ku yaalla magaalada Vienna ee dalkaasi Austria waa qaarada Yurub, 100,000 oo ah lacagta yurada, iyada oo dul salalaysa ama dul dabaalanaysa ayuu lacagtaasi ka urursaday wiilkaas.
ma keligiiba arkay?
isagu keligii muu ahayn. hase ahaatee, dadkii meesha joogay waxa ay markaas ku calal u arkaan waayeen inay webiga isku tuuraan oo ay dabaashaan oo ay lacagtaas soo urursadaan.
isagaa marka u bareeray
aad iyo aad
alleyle wiilde.
caasha sharciga waddankaas Austriana waxa uu isagu maadarata dhigayaa 500 ilaa iyo 510 qofku haddii uu hanti soo helo waxay duntabaatay uu saldhiga booliska keeno in markiiba isaga la siiyo. wixii kale hadhayna marka sanad la soo wacidii leed hadday iman weydo in uu saas ku wada qaato. wiilka dhalinyarada marka waxa uu had iyo jeerba ku ducaystaa sanadkan ilaahay uu qofkii lahaa ha keenin intuu sanadku buuxsamayo, sababtoo ah 100,000 oo lacagta yurada ah
waa xalaaloobaysa
markaad dollar u bedeshid way laba jibaarmaysa. aad iyo aad. marka arrintaas ayaan ka yaabay dhinaca lacagta ayay taasi ahayd. dhinaca kale, markaan lacagta u laabto, maalqabeenka ugu lacagta badan dalka Shiinaha ayaa 30 daqiiqo oo keliya gudahooga waxa uu ku khasaaray 15 bilyan oo dollarka Maraykanka.
oo maxaa helay?
maxaa helay? waxa uu ku jiray saami,
laba
shirkadoodba ku kala jiray, sicirkii ayaa hoos ku dhimay. kadib 30 daqiiqo gudaheega, waa toddobaadkii lasoo dhaafay, ayaa waxa uu ku waayey 15 bilyan. hadda waa 30 daqiiqo oo keliya jug ayay tiray. 30 bilyan hantiisa ayaa ahayd.
marka kale bar unbuu hal mar qasaaray 30 daqiiqo gudaheed.
sida oo kalena ninka maalqabeenka Shiinaha isaguna kaalinta labaad kaga jira ayaa isla toddobaadkii lasoo dhaafay 11 bilyan isaguna ku khasaaray. laba shirkadood buu kula jiro, 5% mid saamiga kulahaa, midna 5% hase ahaatee waxbaa isku dhacay. saas darteedna markaliya ayaa khad ka baxday
ay
waxa la yaabara ninka 400 kun helay asaatay nin labada nin iyaguna 15 bilyan iyo 12 bilyan ee dollar
ka daqiiqi wax la bidaa
ku waayay kuwaasna waan ka yaabaa
waan ka waan darbiba halka taala haye
waasa checkta dhinaca kale hadiyan u gudbo waxyaabaha la yaab kale waxa kamida saxaara lama degana oo ku yaala dalkaasi Shiinaha khaasatan gobolka magaciisa la yiraahdo Xianjing oo waligi inta uu dad og yahay aan roob marna tifko odanin ayaa labada toddobaad ee la soo dhaafay waxa isagu dul ceegaaga barafkii aanu sugeynay ee aan wali kala anahay dalka Mareykanka caasha
oo ma madal yaabka inuu sanadkan uu kuma badnaaba dhinacaas iyo Shiinaha
waa laga yaabaa
caalamkii kalaba inta la gaaray halka laga soo dhamaan laayay
xaaladka qaar waxay leeyihiin waa mucjiso Rabbi sababtoo ah waligeed roob kuma oodin inuu baraf ku diga iska dhaafay 14 cm ayuu markaasi joogiisu gaadhaya waa baraf aad u weyn teeda kale waxa markaasi ay baaxada guud ee saxaraha islaama deegaanka uu ku fadhiya dhul baaxadiisu ay dhantahay 372,000 oo kilometir oo isku wareega marka galbeedka ilaa iyo bariga aad socotid waxa uu gudban yahay waa 1 kilometir sidoo kale markaad wuqooyi ilaa iyo koonfurta daqiiqadna 400 oo kilometir ayuu markaasi wareen yahay aan ku dhada saxaraasi waxaas oo dhana waxa buuxiya waa 372,000 oo kilometir oo isku wareega baraf xagga rabbi laga keenay
adaba soo koobay cumar waa baraf halka laga laayay halka u guura malaha wax walba ka yaab
waa laga yaabaa waqti waa isbedelaya cimiladuna waa isbedelaya waa kuwan dadku la xasaahatee arintaasna waxay noqotay mid aan ka yaabay dhinaca kale haweenay 34 jir ah oo dalkaasi Serbia iyadoo ku nool magaciidana liyaado Yelena Salinkova ayaa waxa lagu abaal mariyay gaari iska roga oo buuxa oo dhuxul ah
maqasir ee furanaysa dhuxusha lagu iibiyo
arigu waxa la isnaa dhukaas maqab iyo baraf ba ka jiray markaas ka shidanaysa kaga diirsanaysa hase ahaatee arintu way isbedeshay waxay noqotay iyada ayaa miisaankeedu waxa u dhanaa 112 kg
haye
jawaan ayaa kor u dhaaftay culayskeedu
waa gartay
marka maamulaha gobolkaasi ayaa waxa uu isagu yiri hadii qof kamid ah dadka ku nool gobolkayga uu 10 kg isagu ka dhimo miisaanka jirkiisa ama culayskiisa 1.5 metric ton oo dhuxul ah ayaan ku abaal marinayaa
marka waa gaariga weyn ee buuxa
gaariga buuxa marka gaarigu iyada ayuu buuxsabay iyadoo maadaama ay 30 kg jirkeega ay miisaanka ka naaqustay ayaa gaariga la siiyo waa loo saddex jibaaray hasaatay markii hore dadku waxay u moodayay sheeko yar oo kaftan ah
marka waxaad ii sheegtaa maxay dhuxusha ku xusheen in dhuxusha la isku abaal mariyo
de maamulaha gobolkaas ayaa isagu yiri waa duqa magaalada oo kale marka aad ka soo qaaday sheekada ayaa waxa ku balan qaaday qof kamida markaasi gobolkan aan ku noolahay haddii uu markaasi miisaankiisa wax uun ka dhimo miisaanka culus iyo madarta buurnaanta badan dhib bay ku keenaysaa caafimaad daradaas uu ka hortagay marka khudbadu maalin maalmaha ka jeediyay magaalada ay haweenidaas ku nooshay ayuu ka sheegay laakiin dadku dhegta umay dhigan waxay moodayaan kaftan oradayga uu ciyaaray bay lahayn iyadoo ay ka dhabay 30 kg ay jirkeeda ka naaqustay
markaas loogu dhuftay intii saabigu ahaa loogu dhuftay
waxaa loo geeyay baabuur buuxa oo iska rog ah oo dhuxul ah
waa gartay
abaalmarintii la yaabkay sanadka hayaa noqot
ka soo
dhinaca kale haweenay iyadu Baakistaanad ah ayaa waxay markaliya dhashay 5 caruur ah hore waxaad u taqaan Mareykanka 8 caruur aad maqashay kulli
aad iyo aad
11 waxaan ku maqlay qaarada Aasiya hase ahaatee anuu waxa aan la yaabay 5ta caruurta ah sida la isku barbardhigay 5 kale oo ku dhalatay 1904 dalkaasi Kanada kuwaas Kanada waa loo bogo waxaaba loo sameeyay filin oo markaas laga sheekeynayay wanaag iyo maxayga iyo halkaas magar fursada ay helayaan islaantu ay u macaashi doonto marka 5 oo koraana u qaan gaaraan u shaqo tagaan
haye 5 bagasariyada
5 bagasariyada waxa ay maxay ku korineysa
saasale leey
haye arritaasna waxay noqotay mid aan ka yaabay dhinaca kale waxa kugu dambeysiin doona waa diyaarado iyo waliba dalkaasi Malaysia Hindiyana waan ku soo wadaa iyo guur dhinaca kale waxaanu ka yaabay 3,100 qof oo iyagu ah maxaabiis ku xidhnay dalka Mareykanka ayaa si khalada loo sii daayay iyagu oo aan la gaarin waqtigii loogu talagalay ugu yaraan ay ka laabantay 100 maalmood
waa
3 bilood iyo 10 maalmood iyada oo laabantay in la sii daayo
Allah soo hormariyo
ayaa si khalada loo sii daayay laba soo hormarinina waa loo khaldabay
haye haye ma la soo celiyo marka ma soo xali laga badbaadin tagi karo
lama soo celinayo sharcigu waxa uu dhigayaa hadii lagu sii daayo se lagu soo celinay adag tahay maxkamadii ay ka fariisato hasaate qareen la weydiiyey markaas arintaas oo isagu dhun dileela dhinacaas ee maxaabiyada sii doontooda iyo waxyaabaha la xiriira waxa uu yiri sharcigu ragaas ma soo xidhi karayo rag iyo dumar waxa ay yihiin waa 3,100 ragaas aan ima garatay yaananka iyo haweenka kulli haweenka meesha ka maqnaa caasha dhinacaas uga durkine 3,100 qof oo maxaabiis oo si khalad loo siday waa arin la yaab leh.
Waa arin aad iyo aad la yaab leh, waliba dalkan Mareykanka oo wixii loo xirana meesha ay taalo.
Laakiin ma kula tahay shaqsi inuu maadaarata u naxariisan lahaa saa ku sidayn lahaa? Shaqsi maha waxa sidayay waa kombyuutar oo isagu markaasi bedelay maskaxdii dadkaba. Kulli waxaan sara virus baa ku dhacay. Dhinacaasna haddii aan intaasi kaga gudbo, waxa kale oo aan markaasi u gudbayaa dalkaasi Maleeshiya. Saddex diyaaradood oo ah nooca Boeing oo caalami ah ayaa waxa ay ku wadadaan oo ay kambaruudhaan garoonka diyaaradaha caalamigu ay ku soo cagadhigtaan ee magaalada Kuala Lumpur.
Marakaab bay sugayaan?
Ma sugayaan, ciddii lahayd ayaa la la'yahay.
Oo yaa keena markii
telefishinada iyo raadiyaha iyo idaacadaha laga sheego waa la waayay. Imiga waxay maraysaa qof kastaba kulley marka uu maadar safar u baxay meel tagay jaraa'idka uu iska sii iibsaday wuxuu safar ku sii akhriya ma gartay malaha jaraa'idka uu laga arwo jaraa'idkiiba haddana baafintii lagu soo qoray.
Waxaad ii sheegtaa yaa soo fariisiyay markii halkaasi?
Dee aad bay isweydii
markii ka soo dhacay.
Haddii aan ogahay dhageystayaasha ma soo gaadhsiiyay kowday. Marka maareeyaha guud ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Kuala Lumpur ayaa arrintaasi ka hadlay. Waxa uu leeyahay 14 maalmood gudaheeda waa 27 ciddii lahayd haddii ay iman weydo waan la wareegaynaa waana dhiibinaynaa ilaa iyo haddana lama hayo ciddii lahayd.
Cid sheegata
lama hayo. Diyaaradahaas nuucooga waxa iyaga lagu tilmaamay in ay yihiin Boeing 747 xariijin 200 AF. Waa saddex diyaaradood oo caalami ah. Boeing waa taqaanaa kulley. Marka aad sii hoyanaysid shirkadeedu waa ta Pentagon ka dhiicaya ku taalla.
Marka ma kuula nacayb ama suwa weli kuwa caaqibo laho shaqaynaya. Maxaa meesha dhiga diyaaradaha? Dad badan baa arrintaas laga yaabaa Cumar oo ina madaxooda ka daadega weyso saddex diyaaradood oo intaa la eg oo weliba Boeing ah oo meel iska kambaruuro. Qof doonaysana aanay jirin, waxba ku jira halkaasi.
Ciddii doonaysa markaasi maskaxdeeda kale dhici weydo waxay la xiriiri karaysaa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Kuala Lumpur. Aniga iyo adiguba
waad dooran karaa
marka war haddii aan doonano Langeel ninkii arka
ayaa iskale.
Dhinaca kale, ugu dambeyntii 111 gabdhood ayaa mar keliya meel keliya lagu caroosay waddankaasi Hindiya.
Haye,
shirkad keliya unba caroostay, kharashkooda iyagu may bixinin ee waa laga bixiyey. waxaad soo wataa kulay dhegeystayaashu, waayo sabab maxaa waxbay dhahayaan ma garatay?
Aad iyo aad.
Waa agooma gabdhahaasi.
Waa gartay.
111 gabdhood oo agooma ah ayaa mar kaliya ay shirkad ka ducaysatay oo ay tiri arbal maadarata kuwani waxoogaa
ha la guuriyo.
Hahe, ajarka raadso.
Hayaa, ha la soo guuriyo xoogaa lagu yara dhaqbana ma la siiyey.
Dee kulley meesha maadarata Hindiya waa taqaanaayo gabadh haddii aad 2-3 leedihid walwal baa ku dilaya sababtoo wiilka ayaa laga bixiyaa dhabanka. Oo gabdhaha ayaa wax doona. Dhaqankeena Soomaalida waa taqaanayo ragga ayaa wax doona oo gabadhiiba reerkooda la tagaya odayaal baa la dirayaa oo dhabankii baa la bixinayaa.
Oo dhaw sii kala jeeda.
Ahay, gabadhii baa laga qaadayaa oo maxaygii oo yaa maradii wax badan baa. Laakiin hase ahaatee Hindiya waad ogtahay oo gabdhaha ayaa bixiya wixii maadarta laga rabay dhinaca ragga. Saas darteed waa loogu deeqay uun.
Waa aad baad mahadsantahay Cumar, aad baad mahadsantahay sheekooyin badan baad nala wadaagtay. Sidaad horeba ugu dhawaajisay oo barnaamijkan qaybtiisa horena ku sheegay, kuma soo koobi karno barnaamijkan iyo kuwa kaleba dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee
sanadka.
Inkastoo
imiga agteedii waxa waxaad leedahay Cumar oo daqadii baad maadaratay, boob baad ku jirtay.
Waqtiga aad noo kulaalay, aad baad mahadsantahay. Sanadkan sii dhamaanayana waxaan dhammaanno rajaynayaa sanadkan uu noqdo mid khayr badan nooga taga. Kuwa soo socda uu sanadka 2016 kusoo horreeyaan, waxaan rajaynaynaa inay noqdaan kuwa bashbash iyo balaare inoo sida. Aad baad mahadsantahay Cumar.
Aad mahadsan cash.
qaybtan suugaantana dhegaystayaal, waxaan toddobaadkan idinku hayaa fanaanka Cabdiraxmaan Siciid Hadanteeye oo dhowrka toddobaad ee soo socda. Aad heesihiisa iyo waayihiisa faneedba aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkan caweyska Washington. Waxaa fanaanka magaalada Jabuuti wareysi kula yeeshay wariyaha V O A Ramadaan Muuse. aan isaga keen dhex baxo fanaanka Hadanteeye iyo wariye Ramadaan Muuse.
waxaan aad loogyahay Cabdiraxmaan ood ku soo caan baxdeen hoboladan 4 Maars ee halkan Jabuuti ka jira, bal ka waran sieed ku gashayeen kooxdaasi ee hoblada in 4 Maars oo kale.
wallahi Ramadaan aad baad mahadsan tahay. kooxda 4 Maars waxaan galay 1919 markaas oo itixaan la marayay, la iskuna diyaarinayay xilligii 4 Maars ee xisbiga RBB. marka waxaa jira dad badan baa la soo qortaa oo ka qayb gala xaflada lagu dhaafo. kadib dadkaas marka waxaa laga eegaa codkooga, teembada inay la socon karaan, dabeedna ciyaaraha inay ciyaari karaan hidi dhaqanka iyo waxyaala caynkaasa. Kadib saddex bilood afar bilood marka ay shaqeeyaan programka afarta maar sida xisbiga RBB xuskiisii maalintii la aasaasay ay dhammaato, dadka waa la dareeriyaa. Laakiin intii anfacaysa ee la socon karo waa dee fanaaniin bay sii noqon karaan, ayaa lagala hadhaa. Marka itixaankaas ayaan galay aniga dhalinyar badan oo imika ninki alan xarse Mustafa Aadan Abe soo kale ka mid ahaayeen rag caynkaasa. Dabeed itixaanka baan ku guuleysanay sidii baan kooxda afarta maalis aan uga mid noqonay, sidii baan noqonay kuwii dadkii lala hadhay ilaa aan dee fankayga halkaa ka kubacay.
Hobollada afarta maars maxaad ku dooratay? Umaleyn mise itixaanka unbaa kusoo jiitay si aad kooxa kale dee u geli kartaba?
Dab ahaan wallaahi marka ahaan wax koox ahoo dhisan oo wadanka Jabuuti ka dhisan kaad maars bay jirtay, sababtoo ah gacan macaan way kala baxsanayd, meela ma ay lahayn, iskumay urursanayn. Kooxda kale jirtay soo raacisa waxay xarbi oo iyo kumada askar bay ahaayeen. Laakiin koox qura oo shiciba oo meel lagu ogyahay jirta oo loo shaqo tegi karo dee waxaa jiray kooxda kaad maara, sidaas awgeed baan ku jeclaystay.
Heese fara badan baad leedahay oo lagu yaqaana Cabdiraxmaan, heesan iminka Malyuun oo kale oo ah heesi aad bilowgeena kusoo baxday sidaad iminka ka sanqadhiseen hobladaasi afarta maars eed ka mid noqotay, bal naga waran heesta.
Haddii aan si kooban kaaga warmo heeskan, midhihiisa waxaa sameeyey Mustafa Cumar Ciroole, laxinka waxaa sameeyey Maxamed Nuur Kulmiye, miisigu waa miisigii kooxda kaad maaris. Heeskan waa hees Randuria, waxaan ku qaadi jirnay aniga iyo Caasha Bisle. Dabahan sada aduguba ka dhawaajisay waa heesihii igu horeeyey ee markaan kooxda kaad maaris aan galay, aan la oran karo waan kusoo shacbaxay lama afar sagaashankii.
Waa hees aada loo jecel yahay iyada lafteedii, haddaad in yar nugu yar luqaysa maxaad odhan?
Mudantii haweenkay kala marmi mayne, muxibada dareenkiyo haygu muusin caashiqa, adiguna Malyuune aan wada malayne, maare ujeedada meel sare aan aadne. Saas u dhacay.
bisladiyo mara arab la moodiye bawey go marantahay dareenti jacayl ku ye marer ku bisladiyo mara arab la moodiye bawey go marantahay dareenti jacayl ku ye adigora Malyuune jeedada min sare xanaadne mahare u jeedada min sare xanaadne adigora Malyuune way way wada malayne atoo adigora Malyuune ujeedada min sare xanaadne mahare ujeedada min sare xanaadne Malyuune, oye oye, wada malayne. ucheda min sare ana ni bahare ucheda acha hukiya ni
heestan dad bayan iyadana hada nooga yar hadasho maxaad oran leedahay Cabdiraxmaan
heeska dad bayan isku diidin isagu wuxuu aha heesihi aan 49kii Happy New Year-kii aan soo saarnay heeskan waxaa sameeyay Jaamac Baqayo abwaankaas oo aad u salaamayo midaha iyo laxanka ba isaga leh miisiguna waa miisigii kooxda Katmaris marka waqtigaas isaguna dhashay
heesta xabiibi haddaan naga waranto maxaad oran leedahay Cabdiraxmaan
heeska xabiibi waa hees aan ku xusayo fanaankii weynaa jalaagii weynaa Allahu naxariisto Cabdu Xamar Qood marka waa heesihii hore oo Cabdu ku heesi jiray aan laakiin dib u soo cusboonaysiinay si ay dadku ay u sii xasuustaan oo ayna u duugoobin aan waqtiga ula socosiino marka heeskaas waa waxa lahaa fanaanka weynaa kuna heesi jiray Cabdu Xamar Qood Allahu naxariisto
in yar yada lafteeda haddaan neer xusuusan maxaad oran leh
mudan haweeney kama marmo malabsidiisi oo sidiisaad imacantee murugadan qabo kalayo adiga maydhid ya xabiibi ya xayaati murugadan qabo kalayo adiga maydhid ya xabiibi ya xayaati mudan haweeney
heestaasi dabacsan iyo codka fanaanka Cabdiraxmaan Siciid Xadanteeye ayaan dhegaystayaal ku soo xirayaa barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan. Intaan mar kale hawada ku kulmayno, waxaan dhammaantiin idin kaga tagayaa nabadgelyo.
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka xiisaha ee caweyska Washington intaasi aadna ku gudbinayaa caashacuud haatanna balintina hawada isku macsalaamin in qodobadii warka uu korona haya fure
mahadsan Umar wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in saaka halkaasii lagu dilay sarkaal ka tirsanaa ciidamada military ee Soomaaliya oo lagu magacaabi jiray Ashuur Araye Subeyr dhinaca kale kulan baarlamaanka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ku yeesheena waxaa lagu ansixiyay intii sharciyeed kala duwan oo golaha baarlamaanku ay meel mariyeen dhanka dalkaas Iraqna hadaan u leexano ciidamada dalka Iraq ayaa dadaal ugu jira siday gacanta ugu dhigi lahaayeen magaalada Ramadi oo weli ku jirta gacanta ururka ISIS. Ciidamada Iraq ayaa doonaya inay dib ula wareegaan gacan ku haynta magaalada oo gashay gacanta maleeshiyada ururka Daesh bilowgii sanadkan.
Waa hagaag intaay waqtiga nagu soo dhageystayaal Cabdiraxmaan Xuseen Furay iyo Cumar Xasan iyo dhamaanba asxaabta fiyooda waxaad leedahay saas iyo haweys wacan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.